Šobrīd ir pieteikušies vairāk kā 30 darba devēji, kuri meklē sev darbiniekus, šuvēja, pavāra, bārmeņa, istabenes, viesmīļa, dārznieka, glābēja un citu profesiju pārstāvju vidū. Darbs tiks piedāvāts gan sezonas periodam, gan arī patstāvīgajam darbam, tāpat arī apmeklētājiem būs iespēja saņemt informāciju par nodarbinātības aģentūras pakalpojumiem, tātad par mūsu piedāvājumiem, par apmācības iespējām, saņemt konsultācijas par darbu un dzīves apstākļiem ārpus Latvijas, tātad Eiropas Savienībā. Šajā pasākumā mēs gaidām gan bezdarbniekus, gan studentus, gan skolēns, jo pat cik tiek piedāvāts arī sezonas vakants, tad tas ir interesants arī, teiksim, vecāko klašu skolēniem vasaras periodā.